Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer. Mesec je naokrog in spet je tu oddaja Luč v temi. Nocoj bodo naši gostje, člani študijskega krožka, ki ga je izvedla Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in v okviru katerega so prilagajali družabne igre. V drugem delu oddaje pa boste lahko slišali reportažo iz tečaja ročnih del, ki je potekal na okroglem pri Kranju. Takšne tečaje namreč Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije prireja že vse od 60. let prejšnjega stoletja. Lepo vabljeni k poslušanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V našem studiu zdaj prisrčno pozdravljam predstavnike Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Brigito Kosi, Luka Pavlina in Tanjo Jesih Bačnik. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Nocoj bomo govorili o študijskem krožku, v katerem ste prilagajali in še prilagajate družabne igre. Družabne igre, za katere bi tako rekli, saj pravzaprav jih lahko kupimo v vsaki trgovini, zakaj jih je potrebno prilagajati, pa vendar mnoge družabne igre niso dostopne slepim in slabovidnim. In to je bil namen študijskega krožka. Luka Pavlin, morda vi nekaj besed o tem, zakaj pravzaprav gre?
Res je. Na Zvezi smo letos prilagajali družabne igre v okviru študijskega krožka. Študijski krožek je pravzaprav neformalna oblika izobraževanja odraslih, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Gre za to, da se v določenem prostoru zbere manjša skupina posameznikov z nekim akcijskim ciljem. Običajno gre za skupino od 9 do 12 ljudi, ki kot rečeno stremijo k nekemu akcijskemu cilju. Lahko je to publikacija, lahko je to literarni večer, lahko je to film, ali pa gledališka predstava. Mi smo se letos odločili, kot rečeno, da se posvetimo družabnim igram. Ena pomembna lastnost študijskega krožka je tudi ta, da tukaj ni neke hierarhije med udeleženci krožka. Res je, da je v krožek vključen mentor, nikakor pa ne gre za to, da bi bil en posameznik manj vreden od ostalih. Vsi stremimo k nekemu akcijskemu cilju in vsi imamo nekako enakovredne vloge.
In odločili ste se za prilagoditev igre, o kateri bomo danes govorili, pravzaprav ukvarjali ste se s celim spektrom, pa vendarle danes bi izpostavili igro Vrtiljak čustev. Brigita, zakaj gre pri tej igri in zakaj ste ravno to igro izbrali?
Ta igra je v resnici precej drugačna od večine iger, ki jih lahko najdemo na tržišču. Drugačna je predvsem v tem, ker gre za sodelovalno igro, tukaj so igralci nagrajeni za sodelovanje. Bolj, ko sodeluješ s svojimi soigralci, hitreje prideš do cilja. In tudi vsebina te igre je morda malo odstopa od večine ostalih iger, ker cilj te igre je spoznavati svoja čustva, pokazati nekatere stvari z mogoče tudi z mimiko ali pa se uživeti v različne situacije, ki jih lahko srečaš v življenju. In zato mislimo, da je ta igra res tako osvežitev, nova pridobitev sploh na področju slepih in slabovidnih, kjer smo morda mečkano prikrajšani na področju neverbalne komunikacije. Ta igra pa odpira prav okno tudi v to področje.
Prilagoditev igre za slepe ali za slabovidne najbrž ne gre za enake prilagoditve. Ste se osredotočili na obe skupini ali bolj na eno?
Ne, pri prilagajanju te igre smo upoštevali potrebe slepih in slabovidnih. Je pa res, da so slepi in slabovidni res zelo raznolika populacija. A ne? Nekateri slepi uporabljajo brajico, nekateri je ne. Tako da smo se ravno danes, ko smo se vozili sem, pogovarjali o tem, da nismo uspeli zajeti pri prilagajanju tistega spektra slepih, ki niso prav vešči brajice. Tako da eno igro prilagoditi za res celotno populacijo slepih in slabovidnih je res kar velik izziv.
Tanja, vi ste bili aktivno udeleženi pri tem, kaj ste pravzaprav počeli, če predstaviva našim poslušalcem recimo vsebino te, ponavadi dobimo igro na mizo, je neka škatla, so notri neki predmeti, ki so uporabljeni pri tej igri. Kaj konkretno je bilo potrebno prilagoditi in kaj ta igra vse vsebuje?
Ja, dober dan še z moje strani. Najprej bi samo poudarila, da sem zelo vesela, da sem bila lahko del tega, zaradi tega, ker se mi zdi zelo pomembno, da imamo tudi slepi pač možnost, da si prilagodimo igre na način, da jih lahko tudi sami igramo. Smo pa dejansko v tej igri prilagajali, se pravi, predvsem igralne kartice, ki jih je bilo potrebno označiti z Brajevimi simboli. A ne? Kartice so sicer ostale originalne, tako da so lahko, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje, ki vidijo, se pravi, da lahko igramo to igro in z videčimi in s slabovidnimi in pa tudi mi slepi med sabo. Potem smo prilagodili tiste figurice, možičke, 6 različnih vrstih je, in prilagodili smo navodila igre, se pravi vse v Brajevo pisavo, in označili smo jih tudi simboli, tako da se lahko znajdemo na karticah. Prav tako pa smo nam na neki srednji šoli lesarski so nam pomagali v bistvu prilagoditi še igralno ploščo, a ne? Tako da je zdaj tudi tipno opremljena, mi jo bomo zdaj do konca opremili še s simboli Brajevimi in pa pač z vsemi barvami, ki so pri tem potrebne, da bo plošča lahko uporabna tudi za slabovidne in videče ljudi.
Kaj pa je na tej igralni plošči konkretno? Kaj so zdaj tiste stvari, ki se jih da otipati?
Otipati se da, se pravi, tist krok, a ne, v katerem je vrtiljak, ki ga potem ki ga zavrtiš, a ne, da se tist kazalček, da se recimo obrne na neko polje z nekimi čustvi in potem ti vzameš kartico, ki tem čustvom pritiče oziroma nalogi, ki jo moraš opraviti v povezavi s čustvi. Drugače pa se da otipati še polja. Na plošči so pa tudi posebni utori, a ne, da lahko potem točno vidiš, kje so polja, kje je ta vrtiljak postavljen, kam grejo tisti možički, kot jim mi rečemo, oziroma figurice. Tako da skratka plošča je v bistvu zelo pregledna in jo lahko slepi uporabljamo brez težav.
Študijski krožek že sam po sebi vsebuje besedo študijski. Tanja, ste se vi kaj posebnega naučili ob tem, ko ste prilagajali to igro?
Ja, naučila sem se v bistvu, da je pač, ta igra je precej kompleksna, ne, za prilagajati, zato ker ker je potrebno uporabljati dosti mimike in moraš biti kar malo improvizator v bistvu, da lahko prilagodiš recimo kartice, ne vem, kako nekdo izgleda na kartici, da lahko daš to v opis in hkrati smo se malo vežbali tudi v sami mimiki obraza, da smo videli, če nam to sploh v bistvu leži, a ne? Tako da je sama igra je bila zelo velik in zanimiv izziv in v bistvu ja, se naučiš, a ne, da je res pomembno v življenju sodelovati, ne, ker če želiš v bistvu prilagoditi en tak pripomoček, da bo lahko služil vsem, a ne, slepim in slabovidnim in hkrati tudi ljudem, ki vidijo, moraš pač znati sodelovati, se pogovarjati, iskati kompromise in predvsem ne smeš obupati, ker če prehitro obupaš, potem lahko za vsako stvar rečeš, to se pa ne da.
Mimika obraza, Brigita, je gotovo ena stvar, ki je zlasti slepim ljudem, bomo rekli, zelo tuja. Spomnim se, ko smo v naših oddajah že veliko govorili tudi o tem, kako so se mimike učili igralci gledališča slepih in slabovidnih na smeh. Ste prav zato izbrali to igro, ker je pravzaprav v igri, če tako rečemo, še mnogo drugega, ne samo torej igra kot taka.
Res je. Oba z Lukom sva imela srečo, da sva imela izkušnjo igranja v gledališču slepih in sva želela nekaj podobnega omogočati tudi vsem ostalim. In ja, prav zaradi tega smo se odločili za prilagajanje te igre. In tako kot je Tanja rekla, res smo se naučili zelo veliko zanimivih stvari. Ko smo recimo prilagajali opise slik na teh Na teh slikah so različni ljudje z različnimi izrazi obrazov in nekje do, recimo, portret teh ljudi se vidi. In veliko krat smo rekli, ja, kaj pa pomenijo privzdignjene obrvi, kaj pa pomenijo povešeni kotički ustnic. In ko smo prilagajali opise teh slik, smo to naredili tako, da smo vsak opis poskusili prikazati z našimi obrazi. Tako smo preverjali, če so opisi dovolj dobri, da so razumljivi tudi slepim ljudem.
Gre za zelo veliko kompleksnost. Luka, pri tem so bili najbrž zelo pomembni tako slepi udeleženci študijskega krožka kot slabovidni, pa morda tudi kakšen videč je bil potreben?
Res je, pri študijskem krožku so sodelovali tudi tisti, ki vidijo. Pomagali so nam pri lepljenju brajevih nalepk, pri branju navodil in pa seveda pri drugih opravilih. Tako kot sem prej omenil, vsi člani krožka so bili enakovredni, zato je vsak prispeval k temu, da smo lahko družabno igro uspešno prilagodili.
In študijski krožek ima gotovo tudi en namen, ni namenjen sam sebi, ampak boste verjetno to spravili tudi v življenje.
Res je. Lahko povem še to, prej smo govorili o študijskem krožku, kar pomeni, da se člani krožka vedno tudi kaj novega naučijo. To sta tudi moji sogovornici že potrdili. Akcijski cilj letošnjega krožka pa je poseben dogodek, kjer bomo prilagojene družabne igre predstavili tudi javnosti. To bo 2. decembra v prostorih knjižnice. Na ta dogodek bomo povabili vse pravzaprav, ki bi jih tak dogodek zanimal, torej šole in drugo širšo javnost, seveda tudi slepe in slabovidne, da se nam pridružijo, da družabne igre preizkusijo in povedo svoje izkušnje, ki nam bodo koristile tudi pri našem nadaljnem delu. Na dogodku bomo ne samo igrali družabne igre, ampak spoznali tudi načine njihovega prilagajanja. Tisti, ki slepote in slabovidnosti še ne poznajo, se bodo lahko da njima kosili v temi ali poskusili pojesti sladico z zatemnjenimi očali in pa se udeležili drugih dogodkov, ki pa ne za zdaj ostanejo še skrivnost.
Že vemo, kdaj in kje bo ta dogodek potekal?
To bo 2. decembra v prostorih knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skobrne. Potekal pa bo skozi celoten dan. Če se prav spomnim, smo rekli, da se bo začel ob 10. Ampak konkretno vabilo pa še pride. Jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem članom krožka za aktivno udeležbo pri prilagajanju družabnih iger. Posebej naj tu izpostavim srednjolesarsko šolo v Kočevju, ki nam je pomagala pri prilagajanju igralne plošče. In jaz moram reči, ko smo igralno ploščo videli, smo bili vsi strokovni delavci na zvezi nad njo blazno navdušeni. In to navdušenje so delili tudi z nami člani zveze, ki so nas obiskali v knjižnici in plaščo spoznali od blizu.
Zdaj pa naj izkoristim še priložnost, namreč Luka in Brigita oba prihajata iz strokovne službe zveze. Pred vami je kar nekaj takšnih dogodkov, na katere bi tudi nocoj radi opozorili. Brigita, če začneva pri mreži spremljevalcev, kolikor mi je znano, znova zbirate prostovoljce za pomoč pri spremljanju.
Tako je. V soboto 16. novembra pripravljamo usposabljanje za tiste ljudi, ki bi se želeli pridružiti naši mreži spremljevalcev kot spremljevalci. Naj čisto na hitro predstavim mrežo. To je program, ki slepim in slabovidnim z področja celotne Slovenije omogoča spremstvo takrat in tam, ko ga slepi in slabovidni potrebujejo. Ta program skuša podpirati samostojnost slepih in slabovidnih ljudi na vsakem njihovem koraku in je namenjen temu, da bi zagotovil vključenost slepih in slabovidnih. Da ne bi bilo več potrebno, da je kdorkoli od nas izključen. Tako da, da pa to lahko naredimo, pa nujno potrebujemo pomoč videčih ljudi, ki so pripravljeni za kakšno uro svojo roko ponuditi slepim in jih pospremiti na različne poti, k zdravniku, v trgovine, na sprehod. Tako da, ja, vsakega novega spremljevalca bomo zelo veseli in hvaležni zanj.
No in ker bo naš naslednji prispevek v nocojšnji oddaji govoril ravno o pletenju in kvačkanju med slepimi in slabovidnimi. Predstavili bomo namreč tečaj ročnih del. Naj temu povabilu, torej, da se iščejo spremljevalci slepih oseb, dodam še eno povabilo za vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, za tiste zlasti, ki ste morda vešči pletenja in kvačkanja. Namreč iščemo nekoga, prostovoljca, ki bi znal pretvoriti torej vzorce pletenja, ki so ponavadi narisani, v takšno obliko, da bi jih lahko brali tudi slepi in slabovidni. Preprosto, po domače so mi takole rekli, naj vam rečem, tri desne, ena leva, obrnjena, spuščena in tako naprej, torej da se vzorec, ki je narisan, pretvori v neko takšno obliko, da se lahko zapiše v preprostem Word formatu. Če bi koga to delo zanimalo, naj se obrne bodi si na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, kjer bo lahko dobil kontakt naše oddaje in bomo potem pomagali, da bo prišlo do sodelovanja. Tako, Luka, zdaj pa še mi dva, vi skrbite pri Zvezi društev slepih in slabovidnih za področje kulture, knjižnice, tudi tam se veliko dogaja, pravkar ste predstavili prilagojeno tipno slikanico, v petek ste otvorili razstavo, morda kaj o teh dogodkih?
Drži, 24. oktobra nas je v knjižnici obiskal Jernej Kuntner, ki je ne samo za slepe in slabovidne, ampak vse otroke, ki imajo težave z branjem, prilagodil svojo slikanico o srnici Berti. Slikanica je, tako kot ste že povedali, Sonja, prilagojena za slepe, kar pomeni, da lahko vsebino oziroma sliko v slikanici slepi otipajo. Besedilo pa je prilagojeno v brajico in predstavljeno v lahkem branju. Tako da je slikanica dostopna res zelo široki populaciji. Na dogodku je Jernej predstavil najprej svoje delo na tem področju. Jernej Kuntner je tudi ambasador lahkega branja, kar je mogoče en naziv, ki mu ga mogoče običajna javnost ne bi pripisala, ima pa vsaj po mojem mnenju veliko vrednost za vse tiste, ki imajo težave z branjem. In Jernej je tudi eden tistih, ki si prizadeva, da bi bila otroška literatura bolj dostopna. Drugi dogodek je pa seveda literarni večer o Josipu Vandotu s slikarsko razstavo, ki je potekal 8. novembra v naši knjižnici. Takrat smo člani študijskega krožka, ki je tudi letos potekal na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj, predstavili literarni večer o Josipu Vandotu z naslovom Odmev gora v delih Josipa Vandota. Zakaj Josip Vandot? Pripravili smo ga ob obletnici njegovega rojstva in smrti. Obenem pa smo odprli posebno slikarsko razstavo likovnih del, ki so jih pripravile članice Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kralj na tem del Josipa Vandota.
In ta razstava je še na ogled v knjižnici?
Ta razstava je do konca leta na ogled v naši galeriji.
In če bi si jo kdo želel ogledati, kdaj je primeren čas za to?
Vsak je dobrodošel v knjižnici od 8. do 14. ure, tako da bomo veseli vsakega obiska in z veseljem bomo to razstavo posebej predstavili, če bo potrebno.
Dragi gostje, mi pa smo veseli vašega obiska. Brigita Kosi, Luka Pavlin in Tanja Jesih-Bačnik, iskrena hvala za tale prijeten klepet o novostih pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in še veliko veselja, predvsem ob igranju državnih iger.
Hvala lepa.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
In zdaj vas vabimo, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, da skupaj obiščemo Dom oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okroglem pri Kranju. Tam namreč vsako leto poteka tradicionalni tečaj ročnih del za slepe in slabovidne. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije te tečaje prireja že vse od 60. let prejšnjega stoletja. Udeležujejo pa se jih slepe in slabovidne pletilje in kvačkarice žal predvsem ženske, iz vse Slovenije. Več o samem tečaju in o pomenu takšnih srečanj nam je spregovorila vodja programa Nastja Žlajpah. Nastja Žlajpah, vi skrbite v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije za organizacijo teh tečajev. Zakaj pravzaprav gre?
Ja, ti tečaji potekajo v okviru našega programa Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih. Gospe tukaj so mi povedale, da obstajajo že pravzaprav iz 60-ih let. In skozi leta so se razvijala, sedaj smo tudi še uvedli neke dodatne vsebine. Gre pa pravzaprav za ustvarjanje, v osnovi gre za pletenje in za kvačkanje. Letos ustvarjajo ravno kar tudi odejice iz ene take mehke volne, je pa to čas, prostor, kjer se gospe ponovno srečajo, stare prijateljice srečajo, poklepetajo. Mislim, da so to tečaji, ki se jih veselimo vsi skupaj že nekaj mesecev pred tem.
In pripravite tudi kakšne dodatne vsebine?
Ja, v zadnjem času pripravljamo kar nekaj dodatnih vsebin. Letos imamo tako poleg ustvarjanja seveda tudi zabavni večer, glasbeni, literarni, astrologijo celo imamo v glavnem. To je čas, ko ni nekih težkih vsebin, ampak razvedrilo, ker to si nas zadnje tudi naše udeleženke želijo in mi jim poskušamo se čim bolj pri njihovih željah približati.
Večina vidim, da je tu udeleženk, so dobrodošli tudi moški, pridejo kdaj?
Ja, da bi ustvarjali, pravzaprav moški še niso, se pa pridružijo kot spremljevalci svojih žena.
Tečaj ročnih del je priložnost za druženje, pa tudi za učenje. Udeleženkam je na voljo pomoč mentoric Marinke Koželj in Danice Padežnik. Marinka Koželj, vi ste ena od mentoric na tem tečaju že dolga, dolga leta. Kakšna je vaša vloga?
Moja vloga je, da podajam znanje našim članicam. To zelo rada počnem. Mentorica sem že 28 let. Glavnem se pa jaz ukvarjam s krojenjem. Najraje to oblikujem izdelek, računam, kako to treba vse zračunati, nasnuti število zank, pol s centimetrom zmer, izdelek, kroj, koliko širine, koliko dolžine in to treba vse zračunati, če hočeš, da je izdelek pravilen. In potem je to treba zračunati snemanje, to se pravi rokavni izrez, vratni izrez, če je jo pa še kužlo za rokav. Prvo začetku rokava se vede, kako se gor nabira, da dobiš širino in potem to vse zračunaš po zankah, seveda to treba skoraj malo matematike, ko včasih tudi pove, ker zvono ne pridemo skupaj, ali je predebela, pa centimetri niso, pa to, pa on, pa moramo pa se še naprej poglabljati, da bomo dobili prav.
To se pravi, če prav razumem, vas gospe potrebujejo za to, da jim nekako svetujete, kako priti do končnega izdelka. Tako. Dočinko plesti pa že znajo same.
Plesti znajo, kakšne pa tudi malo popravljam, zanke ali napake, pa napsaj podiram, ker seveda se zmotimo tudi z mano rad, se tudi jaz zmotam, tudi jaz moram parat, da ne bo to tako zgledalo, da jaz nič naparam. Tako, pa pozorčke malo, pa glavnem pa krojim, pa popravljam, pa kaj svetujem, no to je ta glava.
Se zgodi, da katero od njih naučite tudi popolnoma na novo?
Ja, sem imela eno gospodično, ki se je v enem dnevu naučila desne. Sem bila zelo presenečena, nič ni znala, sem je znala prav upisati. To je pa res, videči ne znajo slepim povedati, kako vsak reče, lej, takole, pa takole, pa tamle, pa takole. In to ni ben upis. Jaz povem, kako na zanka na pletilki stoji, povem, kako ne jo bode spredaj, zadaj, ali pred pletilko, ali za pletilko. To je treba vse opisati, kako se to dela. In to je treba precej koncentracije. Seveda, tle imamo pa še malo zraven gužvice, da je pa še težji, ampak gre.
Vas udeleženke pokličejo tudi kdaj izven seminarja, med letom?
O, brez skrbi, takih imam precej in moram reči, da jih veliko naučim po telefonu, kot pa tukaj. Ker imava mir, z vsako posebej, imava mir in delava in računava, je povem vse in potem prinese izdelek. Eno sem naprimer naučila po telefonu rokavice s prsti in nisem mogla verjeti, tako jih je naredila, ker prav ja, veš, si mi pa tako povedala, da sem jih mogla narediti.
Vi torej imate še nekaj malega ostanka vida. Si s tem vidom še lahko pomagate pri pletenju?
Ja, tako mečkam, da vidim, kaj zanka dol pade, pa glih drugač pa rajš s tipom, ker se bolj zanesem, pa če kaj tako ozorčka, pogledam, ja, kaj se se ne dve vrsti dol zmotila ali pa kar bolj, tako da mal, jaz si upomagam tudi.
Je tukaj več slepih ali več slabovidnih?
Več slabovidnih. Sem pa prav žalostna, ker je premal slepih, da bi se to še učili, pa da bi delali, pa da bi to obstajali. Zdaj, sicer je velik vrst ročnega dela, bi rekla temu za manjšo uporabo, ne bom želiva, no, ampak ti naši izdelki pleteni so res dolgotrajne vrednosti in kvaliteta in nosljivost je res.
Pa je slepota sploh ovira pri pletenju? Je kakšna stvar, ki jo slepi ne more? Kaj na primer kombiniranje barv?
Drugačno splošno, niti slučajno ni, ker delamo bolj kot tisti, ki vidijo. Pri barvah je pa tako, kakšni si pomagajo, da dajo na vsako košarco svojo klopko, ima dve ali tri. To so tudi zelo take bogate norveške vzorce, se reče temu z več barv. Tako da tudi to se da, ampak na splošno z eno barvo pa to nikaj, da ne bi eden mogel delati. Ni ovire nobene.
Danica Padežnik, vi pa ste druga mentorica na tem tečaju in se menda bolj ukvarjate s kvačkanjem, drži?
Drži.
Kaj svetujete vašim uporabnicam?
Ja, najprej kar kila želi, ne? Ponavadi popravljam kaj, danes sem pač rekla, da bi naj probali narediti buče, je čist enostavno, tiste začetne. Zdaj pa nimam dobene, ki bi čist začetnica bila, ne? Da jih naučim čist začetka.
Torej že vse imajo neko predznanje z tega tako, področja.
Tako, vse.
So to v glavnem slepe ali slabovidne?
Ena in druge. V glavnem pa je več slabovidnih kot slepih. Slepih se malo odloči, ne, da se nekaj na novo uči.
Pa lahko slepa ženska kvačka enakovredno kot videča?
Lahko.
Kaj je težje za slepega? Štrikati ali kvačkati?
Mislim, da bo eno in drugo. Če je prej nikoli ni znala, ne? Jaz imam eno, ki se je naučila kot slepa štrikat, ne? Zdaj pa še proba kvačka tudi. Ne? Večina pa, tiste, ki so pa starejše, pa so nas vse to v zavodu učili.
Torej, vi ste se naučili kvačkati v zavodu?
Ne, to sem se sama potem že pred leti, oziroma ravno na teh tečajih sem se jaz naučila kvačka.
Katere izdelke, na primer, delate tukaj? Kaj nastaja pod vašimi rokami?
Jaz delam glavnem prtičke, šale, kaj zvem, tudi kakaj polover, pa majčke. Drugače pa tu punce v glavnem kakaj male stvari, ne, kot so kakaj rožice. Tudi samo sem videla tam, da se je ena tudi na novo, ko se je naučila vse že velike stvari, neke brezrokovnike, šalje, ne tako.
Res mi je žal, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da radijski medij ne more prenašati slike. Kajti, če bi videli, kako čudoviti izdelki nastajajo pod prsti slepih in slabovidnih, bi to gotovo temu prispevku dalo še dodano vrednost. Pa vendar, poskušali smo to pričarati tudi v besedah. Prisluhnimo, kaj so povedale udeleženke. Milka, kaj najbolj pogosto nastaja pod vašimi rokami?
Pod mojimi rokami zadnje čase največkrat nastajajo rožice, včasih so to vrtnice, zadnje čase pa opažam, da imajo ženske zelo rade orhideje.
Ženske, to pomeni, da jih tudi podarite?
Največ ja.
Jih potem tudi date v lonček ali kako jih opremite?
Ko je, začne se s kvačkanjem cveta. V eni reviji sem opazila, ko so ob dnevu žena ali pa v določenih praznikih imeli aranžma z umetnih orhidej in je meni padla misel, da bi to skvačkala in sem se lotila in mi je zelo dobro uspelo. Se pravi, cvet nastane tako, da te prvo narediš tri listke v krogu, potem posebej dva in v sredini pecelj. Potem se vse to da na tako žičko, se ovije s svetličarskim trakom in potem se postavi v lonček, v katerem je na sredini gobica, da lepše ta vrtnica, orhideja stoji. Za okras v ozadju dam praprot, se pravi, orhideja je sestavljena lahko z enega cveta ali pa večina jih naredim iz treh cvetov, tako da je malo bolj bogata.
Pri tem uporabljate barve?
Ja, cvet je ena barva, v sredini pecelj je pa drugačne barve. Recimo, zdaj sem naredila belo, v sredini je pa rdeča melirana, tako da malo poživi.
In vi si z očmi še lahko pomagate, torej še toliko vidite?
Jaz vidim v enem določenem centru mečkem bolj ostro sliko, kakor drugač nimam vidnega polja. Zaradi tega vidim samo v določenem centru malo strešo sliko. Nikoli nisem mislila, da bom lahko delala take stvari, ampak ker sem zelo vztrajna in ne vem, kako se izrazila, mi je začetka uspelo. Osnovo si naredim vedno s bolj debelim cvirnom, da vidim pod prsti, kako mora zgledati, potem pa lahko delam tudi s pomočjo misli in tako tudi s tanjšim cvirnom.
Torej, če prav razumem, najprej z vidom, kolikor ga je seveda še,
ja.
Potem pa na slepo.
Ja.
Uhum. Ste se na teh tečajih naučili to, te veščine ali
osnove
že?
Osnove kvačkanja sem se naučila na tečajih približno 40-50 let nazaj. Drugač pa potem tudi na društvu invalidov sem imela eno zelo dobro prijateljico, da mi je potem me preusmerila, me je tudi naučila brati schemo, tako da lahko karkoli se lotim delati po schemi, vem, katere zanke uporabljati, da lahko nastane pol izdelek.
Metoda pod vašimi rokami pa nastajajo prave nogavice.
Prave nogavice iz čisto domače volne.
Kako to, da ste se odločili za domačo volno? Nekateri pravijo, da bode.
Ja, res je tako občutek, da, ko štrikaš, da bode, ampak ko ti nogavice obuješ, je pa kot neka majhna masaža nežna.
In so nogavice vaša strast? Zelo radi delate, veliko pletete nogavice?
Dosti, kar nekaj sem jih naredila, samo prav moja strast ni, ampak imam vnukinjo, ki je skozi bosa in rabi na take nogavice, da ima pol topne noge.
Ta volna ima tudi poseben vonj. Je tudi to tisto, kar vas je govorilo, da ste se lotili prav z domače volne?
Res ima poseben vonj. Začetka se mi je zdel tako neprijeten, ampak zdaj, ko sem se ga že navadila, mi je kar všeč, da diši malo po ovci.
Na katere izdelke pa ste sicer najbolj ponosni v svoji, bom rekla, pletilni karieri?
No, jaz nisem prav ena taka strastna pletilja. Jaz kar naredim na tem naših tečajih. Doma težko kaj lotim, ker imam drugega polhna takega dela okrog hiše pa na vrtu. In tako, da potem tukaj poskušam kaj narediti. No.
Kje pa ste se naučili pletenja?
V Zavodu za slepo slabovidno mladino.
Uhum.
Še kot otrok.
In kaj vam pomenijo ti tečaji?
V meni jaz zelo rada pridem prvič, da nekaj delam in da srečujem te naše ženske, ki smo že dolgo let na teh tečajih, si kaj povemo in nasmejemo in tako da.
Prej nam je mentorica omenila, da ena od pletil dela tudi norveški vzorec, zdaj smo jo našli. Irena, to ste vi?
Ja, jaz sem. Sem edina slepa v Sloveniji, ki znam norveško. In bila sem tudi v šoli na norveškem in ena gospa tam je bil všeč RR-os vzorec in je hotela, da bi jaz to znala narediti in je bila tako prijazna, da mi je ta vzorec prepisala v koordinatnem sistemu, pač tako, da ga jaz lahko sama prebiram in da ga lahko delam. Tako da potem sem si pa naredila iz tistega polover, naknadno sem naredila, zraven sem naredila pol pa še, da sem si kostim, pa še krilo. Ki ga noben na norveškem tudi krila na nosi zraven. Ampak jaz vam zdaj to se vsak let oblečem za pusta, pa hodim kot norveška navijačica, pa še, če grem na nogometno tekmo slučajno med norveške navijače, hodim okrog tudi pač oblečena v ta RR-os kostim. Imam pa v delu že par let tudi, ker tisto, kar sem si naredila, je iz volne. Volna je pa za Slovenijo pretopla in nimam kaj tistega nositi, pa še praskame. Tako da zdaj imam par let v delu, bom pa kostim naredila in sicer pulover in hlače. Pulover imam do podpazduha narejen, drugega hlače pa še nisem niti začela.
Za tiste laike, ki pravzaprav skoraj nič ne vemo o pletenju, zakaj je ta norveški vzorec tako zelo zapleten. Zakaj pravzaprav gre?
Gre za pletenje v dveh ali treh barvah. Ponovadi je še volna, struktura volna je enaka. Je pa zavedeti, je to lep pogled pa izziv. In to je meni velika umetnost. Tako da slep, če to dela, se mora tudi v bistvu strukturirano, mora tudi, jaz moram veliko prostora imeti, da pa na kauču to delati, zato da imam na eni strani eno barvo klopko, na drugi strani drugo klopko. Poleg tega sem pol pa še na etikete si ponovadi napisala Brajev stroj, katero barvo imam, zato da sem točno vedela, katero barvo imam v rokah, da če sem zamešala. Je pa problem podirati norveške vzorce, to pa še ne znam, tako da, ker, da bi znala tole, ker je treba vrsto od spodaj, pa kako je bilo v prejšnji vrsti, pa še kakšna vrsta, tako da je zelo problematično podirati to. No.
Torej vi popolnoma nič ne vidite in kdo vam pomaga pri tem, naprimer, pri, kadar je vendarle treba kaj podreti?
Nihče.
Kako pa potem, ko se zatakne?
Jah, nič, če ne ga pol pač celega podrem do konca, kaj čem drugega, pa podiram, sicer se trudim, no, ampak podiram vrsto po vrsto, ampak še pol vidim, da ne gre, pa podrem nekaj, pa mislim, da sem že uspela vse pobrati, pa še zmeri nekaj ne štima in pol pa obupam, pa podrem do konca, pa
na novo.
Na novo, kaj pač, no.
To pa je posebne vrste vztrajnost, kaj?
Ja, jaz imam spleten, imam veliko ljudi potrpljenja z ljudmi, jaz nimam potrpljenja.
Kaj še nastaja pod vašimi rokami?
Uf, veliko stvari delam od, ne vem, letos poleti sem eno otroško jopco spletla, kape pa šali, to je čisto, no, mislim, pa gamaše, pa nogavice, cel kup različnih, poskušam tudi kakšne z vzorcev različne zdaj. Lani sem naredila zvezdico za obesiti na novoletno jelko, zdaj sem balončke naredila za novoletno jelko, obesiti za tazga nejglih volne, en material je tako pletivo rdeče, tako, da je odsevno. Potem delala sem tudi otroške hlačke, pa copatke, tako no, pa zadnje čase me navdušuje ta raglan, ki ni treba skoraj nadšivati, ki delaš rokave, ker tako iz tizga, tako da samo dodajaš in...
Poznamo vas tudi kot veliko ljubiteljico narave, ekologije, da porabite res vso volno, ki jo dobite in pletete tudi deke z majhnih pravokotnikov.
Ne, jaz jih ne pletem, jaz pletem samo pravokotnike, potem pa pošiljam te pravokotnike na Norveško, kjer jih spretne šivilje in pletilje zlagajo barvno v deke. Za eno deko se rabi 150 pravokotnikov in potem se naprej to podari obolelim za rakom. Namreč, to so v slovensko se to reče, tem krpanke, ampak stvar je v tem, jaz naredim, kar lahko. Se pravi, jaz spletem iz ene barve, kakor pač imam ostankov, pa tako naprej tudi volno sem zbirala velikat pri ljudeh. Zdaj trenutno je nimam razen nek drug umetni material, moram še naviti, ker so čisto tanke nitke, ampak imam toliko drugega dela, da ne uspem vse narediti, ker imam, čeprav sem brezposelna, ampak se s toliko drugimi stvarmi zraven še ukvarjam. Tako da... Ja, za tiste, ampak jaz naredim, kar jaz lahko. Se pravi, jaz lahko spletem in pač potem pač pošljem gor. Naj pa nekdo, ki vidi, naj pa barno usklajuje, pa pol šiva, pa kombinira tako, ker oni mislijo, da je prav.
Gospa Breda, vaša pot pletenja pa je nekoliko drugačna od večine, ki so tukaj. Vi ste se naučili pravzaprav plesti še kot videča, zdaj pa ne vidite nič več.
Ne.
Kako ste se naučili potem iz videče v slepo?
Ja, bilo je težko malo, potem najprej sem pač začela osnove, ampak to vedno bolj z debelo prejo, s tanko ne, ampak počasi je šlo, en čas pa nekaj zakvačeš, pa ni vredo, pa probaš, ampak to vse z prsti tipaš, s temi blazinicami tipaš, pa iščeš tiste zanke, kako bi rekla, zanke noter, ne, in da pač je šlo, pa se malo tako, ampak mislim, lažje mi je bilo se toliko zaj naučiti, ker pač poznam princip dela, pa recimo, kak se katera zanka imenuje, tako kot imaš pri pletenju levo-desno, ne, tako imaš tu pri kvačkanju tudi, imaš ovite, imaš neovite, goste petlje, polšibične, šibične petlje, ne, in meni je zdaj toliko lažje, če me kdo kaj uči, če vprašam, kako pa si to delal ali pa kaj, je meni toliko lačno, ker ti pač reče, ja, tu moš verižno narediti, tam moraš šibično narediti, da mi še tega ne rabijo razlagati, ne, kaka je šibična, kako se to naredi, kako se ono. To, toliko je meni to izvedečega, mislim, stanja še, ko sem videla, toliko lažje, ne.
In kaj nastaja pod vašimi rokami?
Ja, zdaj trenutno še v teh
prvih letih slepote bolj tako enostavna, kak je šal naredim, pol zdaj se z neke oči, mislim, še obujam spomin, kak je bilo, ko sem te buče kvačkala, pa to, pa zdaj mošničke sem kvačkala tisto prvo leto, da sem se malo pomirila, pa to, take mošničke, pol pa pač daš nekaj noter, jaz sem pač to za božič naredila, pa s njim bombone not dala, ne.
Bi lahko rekli, da vam je bilo kvačkanje nekakšne vrste rehabilitacija v prilagajanju na to izgubo?
Ja, ja. Je bilo, vem, da mi je že kolegica prej vedno govorila, pa ne gledaj dol, probaj prosto, slep, kot da se slepa, ne. In meni to ni šlo v glavo, kako bom to jaz, če ne vidim, ne, če ne gledam. Ampak zdaj, ko pa sem v to prišla, pa me več ni problem, edino, kar se še ne morem navajati, jaz ko kvačkam, jaz moram gledati. Gledam v kvačko, kot da ne vem, kaj vidim, ampak vidim pa nič, ne.
Na koncu prispevka, v katerem smo skušali pričarati utrip tečaja ročnih del za slepe in slabovidne, pa spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še enkrat ponavljamo naše vabilo oziroma prošnjo. Slepe in slabovidne pletilje iščejo nekoga, prostovoljca, ki bi bil pripravljen, torej narisane vzorce, prebrati tako, da bi jih lahko uporabili tudi slepi in slabovidni. Verjamem, da se vam to zdajle sliši zapleteno in se verjetno sprašujete, kako, toda vse vam bodo razložile slepe in slabovidne pletilje same. Za nas je trenutno pomembno, da ste pripravljeni kaj takšnega delati in pa seveda, da znate plesti in brati vzorce. Vse ostalo pa vam bomo povedali. Če je kdo med vami, ki bi bil pripravljen to delati, naj pokliče bodi si v tajništvo radija ali na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije in prosi za kontakt, torej moj kontakt, Sonja Pungartnik, voditeljica oddaje Luč v temi in potem bom jaz posredovala to naprej in vzpostavila stik med vami. Vsem pletiljam in kvačkaricam želimo še veliko užitkov ob kreiranju novih izdelkov in upamo, da v prihodnjih oddajah nastane še kakšen lep in zanimiv prispevek. Minuli teden smo se poslovili od velikega glasbenika, skladatelja in tekstopisca Jožeta Krežeta.
Jože Kreže se je rodil 10. septembra leta 1938 v Podkraju pri Hrastniku. Med drugo svetovno vojno so njegovo družino preselili v Nemčijo, po vojni pa je v domačem kraju začel obiskovati osnovno šolo. Leta 1949 je našel granato in se z njo ponesrečil. Izgubil oči, bil eno leto doma, nato pa odšel v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljano. Tam je končal osnovnošolsko izobraževanje, nato pa odpotoval v Beograd na srednjo fizioterapevtsko šolo. Kasneje je svoje znanje nadgradil še na višji zdravstveni oziroma medicinski šoli v Ljubljani in postal višji fizioterapevt. Zaposlil se je v splošni bolnišnici Maribor, kjer je delal do upokojitve. Že kot otrok je rad igral očetovo frajtonarico. Kasneje pa se je v Zavodu za slepo mladino oprijel še klavirske harmonike. Prve lastne skladbe je napisal že pri 17 letih, ko je ustanovil tudi svoj prvi ansambel in z njim ustvaril prve glasbene posnetke. Kasneje je igral v več glasbenih sestavih, od katerih je najbolj znan ansambel imenovan po njem, ansambel Jožeta Krežeta. Jože Kreže pa ni bil le odličen glasbenik, temveč tudi komponist ter pisec besedil in aranžmajev. Poleg narodno-zabavnih skladb je pisal tudi popevke. Med njegove najuspešnejše sodijo Ta vražji telefon, Mi smo mi, Kravji bal in številne druge. Jože Kreže je za svoje glasbeno ustvarjanje prejel številne nagrade. Vesela jesen mu je prinesla 13 nagrad, od tega 4 zlate klopotce. Ostale so bile druge in tretje nagrade občinstva ter nagrade za besedila. Bil je eden tistih avtorjev, ki so imeli na posameznem festivalu celo po 3 popevke. Na Ptujskem festivalu je prejel 11 nagrad. Od Orfeja, bronastega kipa za najboljši narodno-zabavni ansambel, do nagrad za pesmi v različnih narečjih. Pisal je namreč tudi besedila v različnih narečjih, saj je znal zelo dobro poslušati sogovornika. Leta 2000 je v prispevku, ki je bil objavljen v zborniku Ustvarjalnost ne poznate me, o sebi zapisal. Da mi slepota pomeni izziv, se ne bi mogel pohvaliti, ne v poklicu, ne na glasbeni poti. Prej bi lahko dejal, da je ovira, velika ovira. Zato je Svetovna zdravstvena organizacija ni za manj spoznala kot najtežjo obliko invalidnosti. Prepreke sem seveda moral premagovati, največkrat s pomočjo dobrih spremljevalcev, ki so bili dobri verjetno tudi zato, ker sem jih sam usposobil. Publika marsikdaj ni vedela, da ne vidim, ker sem šel z odra k mizi sam, med tem, ko sem prižgal svojo značilno pipo, šel prvi sam na oder, vzel harmoniko in priganjal fante. Skoraj nikoli me ni nihče vodil za roko. Po znani okolici v Mariboru hodim sam, brez palice, a z občutkom. Človek mora razviti občutek. To so le drobci iz bogate poti glasbenika in skladatelja Jožeta Krežita, o katerem je veliki Jože Privšek dejal. Kreže je eden tistih, za katerim ni treba popravljati niti ene harmonije, piše jih točno po mojem okusu.
Dragi Jože, slepi in slabovidni smo ponosni na vas. Hvala vam za čudovite skladbe, ki jih bomo z veseljem poslušali tudi zdaj, ko vas ni več med nami. S tem pa sklepamo nocojšnjo oddajo Luč v temi in vas vabimo k poslušanju spet prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.